Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtla səhər saat 8-dir. Efirdə xəbərlər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Ülviyə Səzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava çiskinli olacaq. Bəzi yerlərdə yağış da yağa bilər. Şimal küləyi əsəcək. Gün ərzində arabir güclənəcək. Temperatur 8 dərəcə olacaq.
Rayonlarda yağışdan tutmuş sulu qar və qara kimi yağıntı gözlənilir. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi rayonlarda əsəcək. Temperatur isə 5-10 dərəcə arasında olacaq.
Hava nəcir olursa olsun, ancaq xoş xəbərlər eşidəsiz deyirsə xəbərətər və keçir saatın son xəbərlərinə.
Çox mərtəbəli bina ona görə uçub ki, betonu təzyiqlə vurublar. Fövqəladə Hallar Nazirliyi belə deyir.
İsrail Fələstində qurulacaq Milli Birlik Hökumətini qəbul eləmir.
İranın prezidenti BMT-nin təhlükəsizlik şurasına rəsmi müraciət edib. Mahmud Əhməd Nejad İranla bağlı qətnamə əsas verməsində şəxsən iştirak eləmək istəyir.
Bugün hökumət parlamentə hesabat verəcək.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi də xəbərlər ətraflı. Bakıdakı çox mərtəbəli bina ona görə uçub ki, tikinti vaxtı betonu təzyiqlə vurublar. Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini belə deyib. Orucəli Hacıyev bildirib ki, Nazirlik xüsusi komissiya yaradıb. Komissiya hadisənin səbəblərini araşdıracaq. Dünən günorta Bakıda Xəqani 47 ünvanındakı 21 mərtəbəli binanın yuxarı hissəsi uçub, 5 nəfər xəsarət alıb, birinin vəziyyəti ağırdır. Birazdan bu barədə ətraflı danışacağıq.
Elmar Məmmədyarovla Vartan Asqanyan prezidentlərin görüşünü mayda müzakirə edə bilərlər. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri deyirlər ki, Azərbaycanın və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin bununla bağlı növbəti görüşü mayda ola bilər. Həmsədrlər nazirlərin Cenevrə görüşü barədə bəyanat yayıblar. Bəyanatda deyilir ki, nazirlər səmimi və konstruktiv müzakirə aparıblar. Prezidentlər İlham Əliyev ilə Robert Kaçaryanın ötən ilin noyabrındakı görüşündən sonra tərəflərin qaldırdığı məsələləri götür-qoy ediblər. Nazirlər razılaşıblar ki, bu ilin aprelində yenidən görüşsünlər.
Bugün hökumət parlamentə hesabat verəcək. Nazirlər kabinetinin üzvləri deputatlara keçən gördükləri işlər barədə danışacaqlar. Deputatların suallarına cavab verəcəklər. Keçən iclasda insan haqları üzrə müvəkkil Elmira Süleymanova hesabat vermişdi.
Bu il Azərbaycanda seçki istatları ATƏT-in diqqətində olacaq. Dünən ofisin rəhbəri ATƏT-in 2007-ci ildə Azərbaycan üçün fəaliyyət proqramını açıqlayıb. Jose Luis Herrero deyib ki, ofis Azərbaycanın ATƏT qarşısında götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməsini yaxından izləyəcək. ATƏT çalışacaq ki, hökumət təşkilatın son parlament seçkiləri ilə bağlı tövsiyələrini bu il həyata keçirsin. Bir neçə həftədən sonra ATƏT Azərbaycan məhkəmələri ilə bağlı hesabat hazırlayacaq. Sənədi hökumətlə müzakirə eləyəcək. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri deyib ki, regionların iqtisadi inkişafı da qurumun diqqət mərkəzində olacaq.
Azərbaycanda türkmənbaşı siyasəti yürüdürlər. Bunu Əli İnsanov dünənki məhkəmədə deyib. Keçmiş Səhiyyə Naziri bildirib ki, Məlikə Abbaszadə ilə Fatma Abdullahzadə vaxtilə xaricə tələbə göndərməyə mane olublar. Əli İnsanovun fikrincə tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri də, Prezident Aparatının Humanitar Siyasət Şöbəsinin rəhbəri də hesab edirlərmiş ki, xaricdə oxuyanlar qaydanda müxalifətçi kimi düşünürlər. Türkmənistanda da belə olub, orta təhsil 9 illik olub ki, heç kim xaricə getməsin, Əli İnsanov belə deyib. Əli İnsanovun məhkəməsi onun dövlət əmlakını talama iddiamı ilə bağlıdır.
Azərbaycanın neft-qaz sahəsində böyük təcrübəsi var. Tacikistan istəyir ki, Azərbaycanla neft və qaz yataqlarının işləməsi sahəsində əməkdaşlıq eləsin. Tacikistan prezidenti Emomali Rəhmanov Azərbaycanın dövlət başçısı İlham Əliyevə belə deyib. İlham Əliyev də deyib ki, Azərbaycan bu təklifi nəzərdən keçirməyə hazırdır. İlham Əliyevin Tacikistan səfəri dünən başlayıb, bu gün də davam eləyəcək.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlər davam eləyir. İranın prezidenti BMT-nin təhlükəsizlik şurasına rəsmi müraciət edib. Mahmud Əhməd Nejad istəyir ki, İranla bağlı qətnamənin səs verməsində şəxsən iştirak eləsin. Qətnamə layihəsinə görə İrana yeni sanksiyalar qoyula bilər. Təhlükəsizlik şurası isə hələ ki Əhməd Nejadın təklifini müzakirə eləyir. Ehtimal var ki, səs vermə gələn həftə olacaq. Qətnamə keçsə İrana adi silah ixrac eləməyə qadağa qoyacaqlar. Tehran dövlət kreditləri ala bilməyəcək. Layihəni BMT-nin 5 daimi üzvü Almaniya ilə bir yerdə hazırlayıblar. Dünən Mahmud Əhməd Nejad deyib ki, Qərb nə qədər təkid eləsə də İran nüvə fəaliyyətini dayandırmayacaq. İran iddia edir ki, nüvə proqramı dinç məqsədlidir.
Gürcüstanın prezidenti Rusiyanı tənqid edib. Mikhail Saakashvili deyib ki, Rusiya sülh məramları Cənubi Asetiyadan da, Abxaziyadan da çıxmalıdırlar. Onların ikisi də Gürcüstanın separatçı bölgələridir. Tbilisi hesab edir ki, rəsmi Moskva bu bölgələrdə vəziyyəti gərginləşdirir.
Sakartolo, Ubrundeba.
Gürcüstan tarixi ailəsinə qayıdır. Biz adi Avropalı deyilik. Avropanın qədim sakinləriyik. Avropa Gürcüstana qayıdır, Gürcüstan da Avropaya. Gürcüstan prezidenti deyib ki, Rusiya ticarət embargası qoysa da Gürcüstanın iqtisadiyyatında bu il 10% artım olub.
İsrail Fələstində qurulacaq Milli Birlik Hökumətini qəbul eləmir. Rəsmilər deyiblər ki, Elə görünmür ki, yeni hökumət İsrailin mövcudluğunu tanıyacaq. İsraili tanımağı Fələstindən beynəlxalq ictimaiyyət tələb eləyir. Bu səbəbə görə Fələstinə yardımı dayandırıblar. Rəqib Fələstin fraksiyaları Həmasla Fəth xeyli vaxt idi ki, Milli Birlik hökuməti ilə bağlı razılığa gələ bilmirdilər. Nəhayət razılaşıblar. Sabah Fələstin parlamenti yeni hökuməti səs verməyə çıxaracaq.
BMT bugün İraqdakı bərpa işlərinə beynəlxalq yardımla bağlı görüş keçirəcək. Tədbirdə 40-dan çox nümayəndə heyəti iştirak eləyəcək. BMT İraqda bərpa işləri üçün 5 illik plan hazırlayıb. Məqsəd də budur ki, İraqda etibarlı inkişaf şəraiti yaratsınlar, iqtisadiyyatı davamlı inkişaf edə biləcək vəziyyətə gətirsinlər.
Budapeşt polisi ilə qarşılaşmada xeyli adamı saxlayıblar. Dünən Macaristanın paytaxtında polis saxçı ekstremist qüvvələrin mitingini dağıdıb, gözyaşardıcı qazdan su şırnağından istifadə edib. Əlbəyaxa döyüşdə xeyli adam yaralanıb, dördü polisdir. Etirazçılar polisdən tələb eləyirlərmiş ki, sentyabrda hökumət əleyhinə mitinglə əlaqəsinə görə saxladıqları şübhəlini buraxsın.
Ermitaj muzeyindən oğurluq eləyənə 5 il iş verdilər. Sankt-Peterburq məhkəməsi Nikolay Zavatski barədə hökm çıxarıb. Hökm təsdiqləyir ki, o, Ermitajdan 300 min dollarlıq 200 eksponat oğurlayıb. İndi Zavatski həmin pulun demək olar ki, hamısını, 280 min dollarını muzeyə qaytarmalıdır. Məlum olub ki, Zavatskiyə oğurluğa şəraiti mərhum arvadı Larisa yaradıbmış. Larisa muzeydə nəzarətçi işləyirmiş.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Siz xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytından. Xəbərətər verilişi də davam edir. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu. Xəbərətər.
Xəbərətər axıra kimi dinləsəz, biləcəksiniz ki, yeni tikilən binalarda yaşamaq təhlükəsizdir ya yox.
Sankt-Peterburqda, Rusiyanın şimal paytaxtında yaşayanlar niyə göydənənlərə etiraz edirlər?
Bütün dünya, biz də daxil, işsizlərin sayını azaltmaq istədiyi bir vaxtda Azərbaycanda bu il 6000 nəfər iş yerini itirəcək.
Və Azərbaycanın qadın voleybol klubu Azərelin taleyi necə oldu? İdman xəbərlərimiz də olacaq bugün verilişimizin axırında.
Və valyuta icmalımız
da. Və valyuta icmalımız da olacaq. Dalğan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun səhər verilişinə Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız.
Siz bizə AM 1530 və 1296 tezliklərində, bir də Bakıda 101.7 FM-də də qulaq asa biləcəksiniz. Deməli, rayonlarda bizi AM 1530 AM dalğasında dinləmək mümkündür. Bakıda isə ancaq 101.7 FM isə ancaq Bakıda dinləmək olur.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Keçək günün əsas mövzusuna. Bakıda əməlli başlı tikətikdir. Artıq bir neçə ildir ki, hündür mərtəbəli, dəbdəbəli binalar tikilir. Arada bir sökə-sök də olur. Amma sökülən 2-3 mərtəbəli kasıb görkəmli köhnə binalar olur. Amma iş ondadır ki, bu köhnə binaları sökürlər, sökülür. Təzə binalar isə tikilməmiş özləri də uçur.
Dünənki kimi məsələn.
Hə. Və şəhərin icra hakimi deyir ki, hər şey plan üzrə gedir. Amma köhnə memarlar deyirlər ki, bəlkə də plan var, amma o plan şəhərin planı deyil.
Ümumiyyətlə, dünənki hadisə birinci hadisə deyildi. Təzə tikilən binaların uçması olub əvvəllərdə, bina uçub, məsələn, kran uçub, xəsarət alanlar da olub. Deməli, gücü zəlzələ yoxdur hələ ki Bakıda, amma binalar durduğu yerdən uçurlar, tikildikləri vaxt uçurlar. Sonra baş verəcək hadisəyə görə kim məsuliyyət daşıyır? Bəs ev almaq istəyən adi adamlar necə bilə bilərlər ki, alacaqları evdə sağ-salamat otura biləcəklər? Kəbran Dilavərlinin söhbətində.
Martın 15-də Bakıdakı Fikrət Əmirov küçəsində yerləşən Landmark iş mərkəzinin sonuncu mərtəbəsinin uçması diqqəti yenə çoxdan danışılan mövzuya yönəltdi. Yeni tikillərin köhnə probleminə. Yeni tikillərdə mənzil almaq təhlükəlidir, yoxsa hər şey standartlara cavab verir? Bu suala cavabları öyrənməmişdən əvvəl baş verən hadisənin səbəbi və nəticəsi haqqında. Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini Orucəli Hacıyevin verdiyi məlumata görə hadisəyə səbəb beton təzyiqlə vurulması olub və uçqun nəticəsində bir neçə nəfər xəsarət alıb.
21-ci mərtəbədə beton uçubdu. Betonu bizim nəzərimizə görə sürətlə vurulub, apalovka dözməyib, uçub 20-ci mərtəbəyə. Haradasa 5 nəfər yüngül xəsarət alıb, bir nəfər ağırdı, o da medical centrdədir.
Hadisə ilə bağlı cinayət işi qaldırılıb. Medical center tibb mərkəzindən verilən məlumata görə hadisə zamanı xəsarət alıb bura gətirilən bir nəfərin vəziyyəti ağırdır. Əməkdar inşaatçı Emil Axundov deyir ki, bu cür hadisələrin baş verməsi gözlənilədir. Onun fikrincə, yeni tikililərin çoxu standartlara cavab vermir.
80% tikilmiş və tikilən binalar mənlə böyük şübhə yaradır. Ona görə ki, sənədlərə uyğun infrastrukturalarla tikilən binalar gərək keçsin memarlıq testdən, ondan keçmir, bəspərgərlə bu binalar tikildi.
Hündür mərtəbəli binaların bəzilərinin təhlükəsizlik standartlarına cavab vermədiyini Fövqəladə Hallar Nazirliyi də bir neçə dəfə bildirmişdi. Nazirliyin belə binalarla araşdırması isə artıq bir ilə yaxındır davam eləyir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacı Bala Abtalıbov isə yeni tikililər haqqında danışarkən tikintilərin şəhərin baş planına uyğun aparıldığını, əsas problemlərin keçmişdən qalan bir-iki mərtəbəli binalarla bağlı olduğunu deyir. Yeni tikililərdə təhlükəsizlik təhsilli qaydaları qorunmadığına görə ötən il bu tikintilərdə işləyən ondan artıq fəhlə yıxılıb ölüb. Məlumatı Fövqəladə Hallar Nazirliyinə veriblər.
Kəbirən Dilavərinin söhbəti.
Amma bir şey deyim, bədbəxt hadisə də olsa, hətta bu uçquna mən dünən sevinənləri də gördüm. Onlar ümid edirlər ki, bu uçqundan bağlı yeni tikilən binaların qiyməti biraz aşağı düşəcək. Çünki yadındadırsa Bakıdakı bir neçə il əvvəlin zəlzələsindən sonra da belə şey olmuşdu. Onda köhnə tikilən binaların qiyməti qalxmışdı və hansısa məmur yeni binaların standartlara cavab vermədiyini deyəndə də belə olur.
Bu dəfə necə binanın uçması ev mənzil bazarında, daşınmaz əmlak bazarına necə təsir eləyəcək? Evlərin qiyməti düşəcəkmi? Bax bu barədə söhbət eləyəcəyik, amma saat 9-dakı verilişimizdə. Qonağımız əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin icraçı direktoru Nüsrət İbrahimli olacaq. Bu təşkilat bazarlarda, demə daşınmaz əmlak bazarında monitoring aparır.
Həm də təkcə bunları yox, əmlak bazarının bugünkü durumu, ipoteka, tarif artımı və başqa yeniliklərin Bakıdakı mənzil qiymətlərinə necə təsir eləməsini də öyrənəcəyik. Saat 9-da 101.7 FM-dəki xəbər ətəri qaçırmayın.
Bu barədə bugün səhər çıxan qəzetlərin demək olar ki, əksəriyyəti bu barədə yazıblar. Azadlıq qəzeti şərh verib ki, yeni göydələn niyə uçdu? Bundan başqa səhər qəzetlərində fontan layihəsi və ya korrupsiya fontanı başlıqlı bir yazı var. Deməli,
məndə isə demək, burada Ekspres qəzeti NATO Azərbaycandan yeni fəaliyyət planı istəməyini yazır.
Şeyxin səhhətində ciddi problemlər yaranıb, deyir gündəlik Azərbaycan qəzeti.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Sürüz Təbrizli Əli İnsanovun müdafiəsinə qalxdı.
Bunlar səhər qəzetlərinin yazdıqları idi. Qəzetlərin icmalını dinləyə biləcəksiniz elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda saat 9-a 11 dəqiqə işləyib və indi mətbuat izmalımızın yeridir və Ülviyə sən başla və yəqin ki günün mövzusu ilə bağlı.
Yeni göydələn niyə uçdu yazır Azadlıq qəzeti. Biz yazmışdıq yeni göydələnlərdə ev almayın. Xəsarət alanların olduğu bildirilir yazır Azadlıq qəzeti. Şərhini yazır ki günün sonunda bir mütəxəssis bildirib ki binada baş verən hadisə qəsdən törədilmiş təxribat da ola bilər. Mütəxəssis deyib ki iş icrası deməli İş icrasını və ya tikintinin keyfiyyətinə məsul olan başqa birisini əldə alıb sonuncu mərtəbənin çöküşünü təşkil eləmək olar. Bunun üçün ciddi planlar qurmağa da ehtiyac yoxdur. Kiməsə pul verirsən ki, qəlbin keyfiyyətsizliyinə nəzarət elə və salam. Qəzet yazır ki, bir neçə ay bundan əvvəl həmin binanın tikintisi durdurulmuşdu və tikinti işlərinin aparılmamasına Fövqəladə Hallar Nazirliyinin silahlı keşikçiləri nəzarət edirdilər. O vaxt qəzet maraqlanıb və bəlli olub ki, bu binanın bir türk şirkəti tikir, amma bu türk şirkətinin yerli ortağının kimliyi sual altındadır. Bəllidir ki, şəhərin həmin yerində göydələn tikmək üçün təsadüfü varlı biznesmen olmaq kifayət vermir. Azadlıq qəzeti yazır ki, monopolist şirkətlər belə vasitələrə əl ata bilərlər. Amma hətta belə bir versiya varsa da, indi Bakıda tikilən göydələnlərin mütləq əksəriyyəti həyat üçün təhlükə mənbəyidir. Yazır Azadlıq qəzeti, onlar hazır qəbir kimi istifadə verilib. Belə deyib mütəxəssis bunu Azadlıq qəzetinə.
Prinsip etibarilə bu dünən uçan binanın məsələsi bütün qəzetlərdə yer alıb, amma biz başqa xəbərlərə biraz göz ataq. Demək, Yeni Müsavat qəzeti Azərbaycanda indi aktual olan digər məsələ ilə bağlı, Əli İnsanov məhkəməsi ilə bağlı yazır. Demək, həmin məhkəmə ilə bağlı olmasa birbaşa Əli İnsanovun keçmiş yapçı, keçmiş nazir Sürüz Təbrizli tərəfindən müdafiə olunduğunu bildirir qəzet. Demək, qəzetin yazdığına görə dünən Bakıda Yeni Azərbaycan Partiyası üzvlərinin keçirdiyi bir yığıncaqda qalmaqal baş verib. Həmin qalmaqalda Sürüz Təbrizli əməlli başlı, belə deyək, narazılıq doğuran çıxış eləyib iştirakçı arasında və yazıb ki, siz bir xalqın içində çıxın, görün cəmaat nə vəziyyətdədir. Və Sürüz Təbrizli qəzetin yazdığına görə insanları hətta, belə deyək, etiraz aksiyasına da çağırıb. O deyib ki, Mehdiyevdən narazı olan insanlar bazar günü bulvara etiraz gəzintisinə çıxsın, qoy prezident də öz gözləri ilə görsün ki, nə qədər narazı insanlar var. Bundan başqa, jurnalistlərə həmin o çıxışından sonra Sürüz Təbrizli deyib ki, Əli İnsanov Heydər Əliyevə ən sadiq adamlardan biri olub.
Səhər qəzetlərinin icmalını davam elətdirir. Şeyxin səhhətində ciddi problemlər yaranıb, yazır gündəlik Azərbaycan qəzeti. Onun onurğa sümüyündə yırtıq var və şəkərdən əziyyət çəkir. Qəzetin yazdığına görə bu problemi aradan qaldırmaq üçün Alaşqır Paşazadə dünyanın bir çox ölkələrində dəfələrlə əməliyyatlar keçirib, amma müalicənin əhəmiyyətli xeyri olmayıb. Bundan başqa Şeyx Şəkərdən də əziyyət çəkir, onun orqanizmində maddələr mübadiləsi vaxtaşırı pozulur. Bunu gündəlik Azərbaycan qəzeti yazırdı.
Yeni Azərbaycan qəzeti isə yazır ki, Türkiyə və Moskvadan quş əti idxalına qadağa qismən götürülüb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin yanında Dövlət Baytarlıq Xidmətinə istinadən qəzet yazır ki, Türkiyə və Moskvadan yumurta, yem və yem əlavələri istisna olmaqla Baytarlıq nəzarətində olan digər məhsulların idxalına qoyulan qadağa aradan götürülüb. Dövlət Baytarlıq Xidmətindən yolçu Xəmbəli Apiya bildirib ki, dünəndən başlayaraq Türkiyə və Moskvadan bu cür məhsullar artıq gətirilə bilər.
Səhər qəzetlərin icmalı davam elətdirəcəyik. Birazdan biləcəksiniz ki, metro stansiyasında hansı anomal hadisə olub. Bakı Xəbər bu barədə nə yazır, amma hələlik bu saat olan əsas xəbərləri eşidək.
Çox mərtəbəli bina ona görə uçub ki, betonu təzyiqlə vurublar. Fövqəladə Hallar Nazirliyi belə deyir.
İsrail Fələstində qurulacaq Milli Birlik hökumətini qəbul eləmir. Rəsmilər deyirlər ki, elə görünmür ki, yeni hökumət İsraili tanıyacaq.
İranın prezidenti BMT-nin təhlükəsizlik şurasına rəsmi müraciət edib. Mahmud Əhmədinəcad İranla bağlı qətnamənin səs verməsində şəxsən iştirak eləmək istəyir.
Bugün hökumət parlamentə hesabat verəcək. Nazirlər kabinetinin üzvlərinə deputatlara keçən il boyu gördükləri işlər barədə danışacaqlar, deputatların suallarına cavab verəcəklər.
Ermitaj muzeyindən oğurluq eləyənə 5 il iş verdilər. Məlum olub ki, Zavaskaya oğurluğa şəraiti mərhum arvadı Larisa yaradılmış. Larisa muzeydə nəzarətçi işləyirdi.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bunlar da əsas xəbərlər idi. Siz xəbərləri bir qədər geniş saat 9-un yarısında eşidə biləcəksiniz bir də. Hələlik isə səhər qəzetlərinin icmalını davam elətdirək. Bakı Xəbər qəzeti yazır ki, deməli, insanlar neftçilər stansiyasının səkisinə düzülmüş mərmərin üzərində görünən insan əksini Məhəmməd Peyğəmbərə oxşatdılar. Dünən gün ərzində metronun neftçilər stansiyasında qəribə bir vəziyyət müşahidə olunub. Belə ki, Siracəddin Hüseynov adlı bir sərnişin stansiyanın səkisinə düzülən mərmərin üzərinə deməli Məhəmməd Peyğəmbərin əksini düşdüyünü deyib insanlara bunu inandırmağa çalışıb. Stansiyada minlərlə adamın həmin mənzərəyə baxmaq üçün toplaşdığını görən polis adamları dağıdıb və Siracəddin Hüseynovu saxlayıb. O Nizami Polis İdarəsində 24-cü polis bölməsində əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Polisdən deməli AP agentliyinə deyiblər ki, həmin ərazidə heç bir şəkil yoxdur. Siracəddin Hüseynov sadəcə cəmaatı çaşdırmaq istəyirmiş və bu barədə bununla bağlı araşdırma aparılır.
Demək, Express qəzeti yazır ki, Bakıda səfərdə olan NATO-nun rəsmisi Robert Simmons Bakıya əslində yeni fəaliyyət planından ötürü gəlib. Qəzet yazır ki, NATO rəhbərliyi bu yaxınlarda Azərbaycanla fərdi tərəfdaşlığın yeni fəaliyyət planını imzalamağı nəzərdə tutub. Bu barədə Express qəzeti Robert Simmons'ın özünə istinad edir. Demək, yeni planın detallarını qəzeti açıqlamasa da Simmons bu sənədin Azərbaycanın ümumilli mənafəyi baxımından daha mükəmməl olacağına inandığını deyib. Qəzet iddia eləyir ki, Robert Simmons'ın fikrincə, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin təhsil sistemi tam şəkildə NATO standartları ilə işləyir. Bu işdə Amerika və Türkiyə mütəxəssislərinin yardımında Robert Simmons qeyd eləyib və qəzet onda yazır ki, Azərbaycan və NATO-nun əməkdaşlığını indiki səviyyəsini qənaətbəxş saymaq olar.
Səhər qəzetlərindən seçmələr idi bunlar. Səhər-səhər xəbər ətəri bir çatdırıq sizə. Ülviyyə Səcdədə
və İlkin Məmmədov. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Axıra qədər qulaq assaz bizə, dalğanı dəyişməsəz, həm də eşidəcəksiniz ki, Rusiyada niyə uca binaların tikilməsini etiraz edirlər.
Və Azərbaycanda kimlər ilin sonunda iş yerini itirə bilər?
Azərbaycan yığmasının baş məqsisi vədinə necə əməl elədi? İdman xəbərlərimizdə olacaq verilişimizin axırında. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Azərbaycan Prezidenti düzgün neft strategiyası nəticəsində, yəni neftdən gələn pullarla açılacaq iş yerlərinin sayəsində işsizliyin səviyyəsinin aşağı salınacağını həmişə deyir. Və bu ildə demişdi və bu ilin sonunda amma 6000-ə yaxın işçi iş yerini itirəcək Azərbaycanda. Özdə bu işçilər dövlət yox, özəl sektorda çalışan və yüksək maaş alan işçilər olacaq.
İşçilərin rəhbərləri deyirlər ki, bu hələ son deyil, 2008-ci ilin sonuna qədər işdən çıxanların sayı arta bilər. Səbəb isə eynidir. Azərbaycanda neft layihələri vaxtından əvvəl həyata keçirilir, uğurla həyata keçirilir.
Azərbaycan neft layihələrinin başlamasına həm sevinən, həm də uğurlu keçməsinə üzülməli olan insanlar və ixtisarını gözləyənlər kimlərdir?
Bu ixtisarlar ölkənin ümumi iqtisadiyyatına necə təsir göstərəcək və ya bu cür peşəkar kadrlardan necə yararlanmaq olar, onlara necə kömək eləmək olar, onlara necə əlavə başqa işlər tapmaq olar? Bütün bunlar barədə Ülkə Rakib qızı danışacaq.
Mən 5 il işləmişəm Azərbaycan firmasında. Oğlum da işləyirdi orada. Yəni işləyənlər yoldaşlarım çox olub mənim. Mən özüm formen işləyirdim. Yəni vəzifədə işləmişəm də. Çıxan uşaqlar Mesela 3 aylık kompensasiya alıblar. Ondan sonra işsizler. Yani iş yeri tapa bilmirlər.
İmran Mütəllimov 5 il BP Azərbaycan şirkətinin yarım pudratçı şirkəti Makdermut'da işlədiyini və bu müddət ərzində işi ilə bağlı ölkədə və xaricdə xüsusi təlimlər keçdiyini deyir. Ötən il şirkətlə bağladığı iş müqaviləsi başa çatdığından İmran artıq 6 aydır ki işsizdir. Bu müddət ərzində bir neçə yerə, o cümlədən Heydər Əliyev adına Bakı Dərin Özüllər Zavoduna iş üçün müraciət etsə də hələ ki bir cavab almayıb. Bu ilin sonuna dək İmran kimi illərlə BP Azərbaycan şirkətində işləmiş minlərlə işçinin də iş müqaviləsi başa çatacaq. Şirkətin iri layihələr üzrə vitse prezidenti Bruce Lüberskinin sözlərinə görə 2007-ci ilin sonuna dək təkcə Azəri Çıraq Günəşli layihəsində çalışan işçilərdən 5400 nəfər işdən azad olunacaq.
By the end of 2007 we
Azəri Çıraq Günəşli layihəsi üzrə tikinti işləri başa çatdığından burada işləyən işçilərə də artıq ehtiyac qalmır. Tikinti sektorunda bu normal haldır və bunun müsbət cəhətləri də var. Çünki ölkədə neft çıxmağa başlayır və digər sahələrdə yeni iş yerləri açılır.
Cənab Lüberski deyir ki, ildən ilə nəinki Azəri Çıraq Günəşli, həmçinin digər layihələrdə də tikinti işləri başa çatır və əməliyyat mərhələsi başlanır. Əməliyyat, yəni istismar mərhələsində isə BP Azərbaycanın ümumi strukturu durunda bütövlükdə 2000-ə yaxın əməkdaş çalışacaq. Bu isə təkcə 5400 yox, şirkətdə işləyən minlərlə işçinin işdən çıxarılacağından xəbər verir. Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı deyir ki, ölkədə BP Azərbaycan şirkətinin təcrübəsini keçmiş işçilərə ehtiyac olsa da, bu cür işçilər iş yerləri tapmaqda çətinlik çəkirlər.
Bu işçilərin işlə təminatı hələ ki aşağı səviyyədədir. Çox hissələri isə müxtəlif vasitələrlə aldadılır və çox təəssüflər olsun ki, bu işçilərin də hesabatı aparılmır ki, bunların nə cür bilik bacarığa malikdirlər və bunların bilik və bacarığına Azərbaycanın neft sənayesi üçün istifadə etmək üçün müəyyən bir proqram yoxdur. Müəyyən bir işlər görünmür.
Mirvari Qəhrəmanlının fikrincə hazırda ölkədə Bakı Dərin Özüllər Zavodunda istehsalatın genişləndirilməsinə və neft maşın qayırması sahəsinə investisiya ayrılmasına ehtiyac var. Bu nəinki neft sənayesinin inkişafına, həm də bu sahədə kifayət qədər təcrübəli olan işçilərin də işlə təmin olunmasına gətirib çıxarar.
Ülker Akif qızı neft sektorunda gözlənən ixtisarlardan danışırdı.
Siz Azadlıq Radiosunun efirində səslənən reportajları bizim saytımızda da dinləyə bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytında həmçinin mətnləri oxuya bilərsiniz bizim saytımızda. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də Bakıda yayımlanır. Siz hər saat başı xəbərləri isti-isti bizim deməli bizim dalğadan 101.7 FM-dən dinləyə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Verilişimiz davam edir. Bizi hər səhər 8-dən 9-a kimi həm orta dalğada AM 1530 və 1296 dereziklərində, həm də Bakıda 101.7 FM dalğasında da dinləmək olar. Bu səhər xəbər ətərdən sonra hər iki dalğada siz həm də tanımışlar proqramına qulaq asa biləcəksiniz. İlqar Rəsulun bu dəfəki qonağı Flora Kərimov olacaq.
Saat 10:25 dəqiqə qalmış isə siz Azadlıq Radiosunun efirində gənclər üçün 14:24 verilişini dinləyə biləcəksiniz.
Gəncləri bir araya toplayan Xəzər İntellektual Klubundan.
Bizim klubda yaş məhdudiyyəti deyilən bir şey yoxdur.
14-24. Tbilisidə keçirilən Cənubi Qafqaz İnteraktiv Teatr Festivalından.
Mən açım sezəm, ona görə hər şeyə hazıram.
Sevdiyimə görə 5 dəqiqə bundan qabaq qalmış Nuazla təbibin altına.
Özün yaxşı aparacaq, heç kəs ona parmağın ucu ilə də
toxunmayacaq. 14-24-də xəbər tut.
Azadlıq Radiosunun verişi davam edir. Yeni tikillər, uca, hündür mərtəbəli binalar, göydənələrlə bağlı söhbətimiz hələ bitməyib. Təsadüfdən digər nədəndir bu məsələ dünəndən ancaq Azərbaycanda yox, Rusiyada, Sankt-Peterburqda da aktuallaşır.
Düzdür, Peterburqda bu məsələni aktuallaşdıran uçqun olmayıb. Sadəcə bu şəhərin sakinləri, baş bilənləri burada konkret bircə binanın tikilməsini etiraz edirlər.
O binanın özəlliyi nədir ki, bu qədər etiraz doğurub, bu haqda Kəbran Dilavəri danışacaq.
Rusiyanın indiyə qədər alçaq binalı şəhəri kimi tanınan Sankt-Peterburq tezliklə ilk göydələnlə qovuşa bilər. 400 metr hündürlüyündə tikiləcəyi bu güllə Rusiyanın nəhəng qaz inhisarçısı olan Gazpromun ofisi olacaq. Gazpromun və şəhərin rəhbərliyi bildirir ki, layihə Rusiyanın bu ikinci şəhərinə xeyli investisiya cəlb edilməsinə səbəb olacaq. Lakin şəhər sakinlərinin çoxu yeni binanın şəhərin incə görkəmini pozacağından ehtiyat edir. Nəzarət paketi dövlətə məxsus olan Gazprom Sankt-Peterburqda Gazprom City adlanacaq ofisinin dizaynı üçün müsabiqə bölgəni ötən il elan eləmişdim. Layihəni şəhər rəhbərliyi o cümlədən qubernator Valentina Matvienko dəstəkləyir. O deyib ki, sakinlər gərək Rusiyanın bir nömrəli şirkətinin Peterburqa gəlməsinə sevinsinlər. Şəhərin arxitektorlar ittifaqının direktoru Vladimir Popov isə buna sevinmir.
Такой высоты зданий Петербург никогда не предполагалось.
İndiyə qədər heç kim Peterburqda bu cür hündür bina uzatmağı təklif etməmişdi. Bizim şəhər üfüqi yatan şəhərdir. Onun mərkəzini isə UNESCO qoruyur. Şəhərdə uca binalar çox az. Onların da çoxu kilsələrdir. Məhz buna görə də biz bu qüllənin tikilməsini heç cür məqsədə uyğun saymırıq. Bu, barbar ideyadır.
Vladimir Popov. Həm şəhərin mərkəzindən 10 kilometr aralıqda Neva və Oxta çaylarının sahillərində baxımsız bir sənaye ərazisində həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Ümid edilir ki, 2 milyard dollara başa gələcəyi gözlənən tikinti şəhərdə iqtisadi sıçrayışa yol açacaq. Dizayn üzrə müsabiqənin qalibi olmuş Britaniya şirkətinin Avropa üzrə direktoru Tony Kettles deyir ki, güllə şəhərin tarixini əks etdirəcək.
Bu şəhər əsas etibarilə üfüqi müstəviyə malik olsa da, ayrı-ayrı xüsusi binalar bu müstəvini pozub göyə ucalır. Bunlara Pyotr və Pol qəsri, kommunizm dövründən qalan televiziya qülləsini misal göstərmək olar. Onların hər biri müxtəlif vaxtlarda şəhər üçün böyük əhəmiyyət daşımış elementlərdir. Pyotr və Pol qəsri dini, televiziya qülləsi kommunikasiyanı tərənnüm etdiyi kimi, bizim bina da enerjini tərənnüm edəcək.
Tony Kittle, bununla belə çoxlar bu layihənin əleyhinədir. Ötən ay şəhərə səfər eləmiş UNESCO nümayəndəsi də belə təklifi qeyri-münasib sayıb. Tikintiyə qarşı aparılan kampaniya isə müxalifəçi Yabloka partiyasının şəhər bölməsinin rəhbəri başçılıq eləyir. Sankt-Peterburqda doğulub boya başa çatmış prezident Vladimir Putin isə rəsmən deyib ki, bu problemə qarışmaq niyyətində deyil. Peterburqluların çoxu prezidentin bu addımını onun tikintiyə razılığı kimi yozur. İndilik isə müsabiqənin qalibi olmuş şirkətin arxitektorları tikintiyə başlamaq üçün rəsmi icazə gözləyirlər. Sankt-Peterburqu 300 il bundan əvvəl Çar böyük Pyotr tikdirib. Bundan sonra ölkənin paytaxtını Moskvadan bura Avropaya pəncərə adlandırdığı bu şəhərə köçürüb. Əsasən İtaliya arxitektorlarının dizayn elədiyi Peterburq kanalların qovuşunda yerləşdiyindən çox vaxt onu şimalın Venesiyası da adlandırırlar.
Kəbran Dilavərini dinlədi. Bizimlə qalsanız biləcəksiniz ki, Manchester United-in ulduzu Cristiano Ronaldo yeni mövsuma hans klubda başlaya bilər.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Bülbüyə, idman zamanı gəldi və əvvəlcə bir sual verəcəm sənə. Səncə Azərbaycanda futbol çox sevilir, ya voleybol?
Populyarlığına qalsa, yəqin ki, futbolu daha çox izləyirlər, amma yəqin ki, uğurlarına görə voleybol olar da, Azəri ilə görə.
Qadın voleybol. Onu öyrədə birinci qadın voleybolundan başlayacağım. Demək, Azərbaycan klub səviyyəsində mötəbər yarışlarda uğurlar qazanan, demək olar ki, hələ ki, yeganə komandası olan Azərreylin dağılacağı ehtimalı olunurdu. Səbəbi də bu idi ki, komanda aparıcı oyunçularından dördünü İtaliya və İsveçrə klublarına icarəyə verib. Amma bu komanda növbəti mövsümdə də Avropa Çempionlar Liqasına sifariş ərizəsini göndərib və bu söhbətlər hələlik bitib. Voleybol Federasiyasının mətbuat katibi Zöhrab Gözəlbəyli deyib ki, narahatlığa dəyməz. Həmin icarədəki voleybolçular 3 aylığa göndəriliblər və icarə müddəti bitən kimi Azərbaycanə qayıdacaqlar. Amma o voleybolçular özləri qayıtmaq istəməsələr necə olacaq? Nə Zöhrab Gözəlbəyli, nə də başqaları bundan heç nə deməyib. Və indi də keçin futbola. Azərbaycan yuvasının baş məşqçisi Şahin Diniyev martın 20-sində Polşa, 24-də isə Finlandiya ilə oyunda forma geyə biləcək oyuncuların adlarını açıqlayıb və sözünə əməl eləyib. Yığmada ancaq 4 legioner var. Öncəki Alma kubokunu apardığı legionerlərdən Usim Nduka və Markus Ferreira'nın xidmətindən imtina eləyib Diniyev və MKT Arazdan onların yerinə Murad Ağakişiyevi çağırıb. Azərbaycan klublarından yığmaya ən çox oyuncunu 5 nəfərdən Qarabağ, 4 nəfər isə Interdən çağırılıb. Bir xəbər də Avropa futbolunun gənc ulduzu Cristiano Ronaldo haqqında olacaq. İspaniya Marka qəzeti yazıb ki, demək Cristiano Ronaldo Manchester United-dən ayrılıb mövsümün sonunda Real'a keçə bilər. Marka inansaq, artıq bu qərarı Ronaldo verib və yayda açıqlayacaq. Bir müddət öncə Real rəhbərliyi bəyan eləmiş ki, Ronaldo'nu almaqdan ötürü 50 milyon avrolarından keçməyə hazırdılar.
Çox sağ ol ki, bu da xəbər ətərdən idman xəbərləri idi. Verilişimizin axırında hava məlumatını da birləşirik. Bugün Bakıda hava çiskinli olacaq, bəzi yerlərdə yağış da yağa bilər, deyir sinoptiklər. Arabir güclənən şimal küləyə əsəcək, şimal qərb küləyinə keçəcək. Temperatur 4-8 dərəcə olacaq.
Rayonlarda yağışdan tutmuş sulu qar və qara kimi yağıntı gözlənilir. Arabir güclənən şimal qərb küləri burada da əsəcək. Temperatur isə 5-10 dərəcə arasında olacaq.
Valyuta bazarına gəlincə, Milli Bankda dolların kursu bir gün əvvələ görə bir az da ucuzlaşıb və 87.76 yeni qəpiyə düşüb. 1 avronun kursu 1 yeni manat 14 qəpiyədindi. Rus rubli isə 3.32 yeni qəpiyədir.
Çöldəki havadan və cibinizin durumundan asılı olmayaraq, hər zaman ancaq xoş xəbərlər və xoş əhval arzusu ilə bu saat olan xəbərlərimizi xatırladaq.
Sonda əsas xəbərləri eşidək.
Çox mərtəbəli bina ona görə uçub ki, betonu təzyiqlə vurublar. Fövqəldə Hallar Nazirliyi belə deyir.
İsrail Fələstində qurulacaq Milli Birlik Hökumətini rədd edir.
İranın Prezidenti BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına rəsmi müraciət edir.
Bugün hökumət parlamentə hesabat verəcək.
Ermitaj Müzeyindən oğurluq eləyənə 5 il iş verdilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlər biraz ətraflı. Bakıdakı çox mərtəbəli bina ona görə uçub ki, tikinti vaxtı betonu təzyiqlə vurublar. Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini belə deyib. Orucəli Hacıyev bildirib ki, Nazirlik xüsusi komissiya yaradıb. Komissiya hadisənin səbəblərini araşdıracaq. Dünən günorta Bakıda Xaqani 47 ünvanındakı 21 mərtəbəli binanın yuxarı hissəsi uçub. 5 nəfər xəsarət alıb. Birinin vəziyyəti ağırdır.
Elmar Məmmədyarova, Vartan Asqanyan prezidentin görüşünü mayda müzakirə edə bilərlər. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri nazirlərin öncəki görüşü ilə bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir ki, nazirlər səmimi və konstruktiv müzakirə aparıblar. Prezidentlər İlham Əliyev ilə Robert Kaçaryanın ötən ilin noyabrındakı görüşündən sonra tərəflərin qaldırdığı məsələləri götür-qoy ediblər. Nazirlər razılaşıblar ki, bu ilin aprelində yenidən görüşsünlər.
Bugün hökumət parlamentə hesabat verəcək. Nazirlər kabinetinin üzvləri deputatlara keçən gördükləri işlər barədə danışacaqlar, onların suallarına cavab verəcəklər.
Bu il Azərbaycanda seçki istatları ATƏT-in diqqətində olacaq. Dünən ofisin rəhbəri ATƏT-in 2007-ci ildə Azərbaycan üçün fəaliyyət proqramını açıqlayıb, Jose Luis Herrero deyib ki, ofis Azərbaycanın ATƏT qarşısında götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməsini yaxından izləyəcək. ATƏT çalışacaq ki, hökumət təşkilatın son parlament seçkiləri ilə bağlı tövsiyələrini bu il həyata keçirsin.
Azərbaycanda türkmənbaşı siyasəti yürüdürlər. Bunu Əli İnsanov dünənki məhkəmədə deyib. Keçmiş Səhiyyə Naziri bildirib ki, Məlikə Abbaszadə ilə Fatma Abdullahzadə vaxtı ilə xaricə tələbə göndərməyə mani olublar. Əli İnsanovun fikrincə, tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasının sədri də, prezident aparatının humanitar siyasət şöbəsinin rəhbəri də hesab edirlərmiş ki, xaricdə oxuyanlar qaydanda müxalifətçi kimi düşünürlər.
Azərbaycan neft-qaz sahəsində böyük təcrübəsi var. Tacikistan istəyir ki, Azərbaycanla bu sahədə yataqların işlənməsi ilə bağlı əməkdaşlıq eləsin. Tacikistan prezidenti Emomali Rəhmanov Azərbaycan dövlət başçısı İlham Əliyev ilə görüşündə belə deyib. İlham Əliyev də deyib ki, Azərbaycan bu təklifi nəzərdən keçirməyə hazırdır.
İranın prezidenti BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına rəsmi müraciət edib. Mahmud Əhməd Necat istəyir ki, İranla bağlı qətnamənin səs verməsində şəxsən iştirak eləsin. Qətnamə layihəsinə görə İrana yeni sanksiyalar qoyula bilər. Təhlükəsizlik Şurası isə hələlik Əhməd Necatın təklifini müzakirə edir.
BMT bugün İraqdakı bərpa işlərinə beynəlxalq yardımla bağlı görüş keçirəcək. Tədbirdə 40-dan çox nümayəndə heyət iştirak edəcək. BMT İraqda bərpa işləri üçün 5 illik plan hazırlayıb. Məqsəd də budur ki, İraqda etibarlı inkişaf şəraiti yaratsınlar, iqtisadiyyatı davamlı inkişaf edə biləcək səviyyəyə gətirsinlər.
İsrail Fələstində qurulacaq Milli Birlik Hökumətini rədd edir. Rəsmilər deyiblər ki, elə görünmür ki, yeni hökumət İsraili tanıyacaq. İsrailin mövcudluğunu tanımağı Fələstindən beynəlxalq ictimaiyyət tələb edir. Bu səbəbə görə Fələstinə hətta yardımı dayandırıblar.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Bir xəbər ətərində sonuna gəldi.
Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişləri Tanımışlar proqramı ilə davam edəcək. İlqar Rəslun qonağı bu dəfə xalq artisti Flora Kərimovadır.
Tanımışlar proqramı başlasından sonra isə saat 9 verilişimizdə Əmlak Bazarı İştirakçıları Birliyinin direktoru Nüsrət İbrahimli ilə Bakıda mənzillərin qiymətləri barədə söhbətləşəcəyik.
Bakıda mənzillərin qiymətlərindəki artım da bu aralar dayanıb. Qiymətlər dünənki uçqundan sonra enəcək yoxsa yeni bahalaşma gözlənilir. Ümumiyyətlə, mənzillərin qiymətini artıran nədir? Hansı mənzilləri uçmağından qorxmadan almaq olar? Söhbətimiz bu barədə olacaq.
Bu söhbəti qaçırmayın, hələlik isə sizdən ayrılırıq. Bu 35 dəqiqədə həm söhbətiniz biz idik. Mən İlki Məmmədov.
Və mən Ülviyyə Səzzədi. Hələlik.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosundan yeni müjdə.
Xalq xəbər.
Ayda 101.7 manat. Xalq xəbər.
101.7 manat.
Azadlığı nəyə dinlə, həm də qazan. Xəbərimiz olmayan, lakin sizin bildiyiniz hadisə varsa, onu dərhal
050-744-101-7 nömrəsinə
mesajla göndərin. Ay ərzində ən çox təsdiqlənib qəbul olunan xəbərləri göndərən dinləyicimiz 101.7 manat qazanacaq.
Xəbər sizdən, pul var bizdən, yeah!
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Tanınmışlar. Bugünkü qonağımızın fəaliyyət dairəsi geniş olsa da, cəmiyyət onu daha çox fərqlənən sənətkar kimi tanıyır. Özü dediyi kimi səsindən, mahnılarından doğrudan da heç yana qaçmaq, gizlənmək, imtina eləmək mümkün deyil. O səs mahnı şəklində hər yerdə hamını axtarıb tapır və sahibinə münasibətdən asılı olmayaraq gəlişi həmişə yerinə düşür. Ancaq bugün əlbəttə ki, biz onun səsini mahnı yox, söhbət olaraq efirə veririk. Həm söhbətimiz xalq artisti Flora Kərimovadır. Bura xan, ilk növbədə necəsiz?
Yaxşı, həm dəvətinizə görə çox sağ olun. Ümumiyyətlə, sizin radio, bütün Elova kimi mən də çox ciddi yanaşıram.
Təşəkkür edirik diqqətinizə görə. Bağdaydınız deyəsəm, nə həvəs idi bu şəhərdən uzaqlaşmaq?
Ömrü boyu tikirəm. Tikinti ilə məşğul olmağı sevirəm. Hərdən düşünürəm ki, kim ola bilərdim, həkim olmasaydım, qənni olmasaydım. Ya tikinti ilə məşğul olmaq həvəsim var, ya da ki, hüquqşünas olardım. Ancaq tikinti məni daha da çox cəlb eləyir. Ustaları boğaza yığıram, söhtürüb tikdirirəm.
Heç nəyi yayındıra bilmirlər belə.
Heç nə.
Amma son vaxtlar sizin başınız daha çox belə demək mümkündürsə, siyasətə qarışıqdır və işləriniz siyasətdə yaxşı gedir, yoxsa sənətdə?
Heç nəyə qarışmayıb, siz mənə inanın. Sənət də siyasətlə o qədər zəncirvari bir varlıqdır ki, mənim üçün siyasətdə ağzımı açəndə sənətdə qadağa olur. Ümumiyyətlə, doğrudan da taliyim çox qəribədir. Mandatımı əlimdən alırlar, səsimi əlimdən alırlar. Az qalırlar, həyatımı əlimdən alsınlar. Ancaq mən elə bir insanlardanam ki, yəni aciz bir insan deyiləm.
Flora xanım, bu sənətin özünün də sözsüz ki, müxtəlif çağırları var və sənətkarların özləri hamısı eyni olmur, onların tutduğu yol, yəni sənətdən söhbət gedir və ifa elədikləri deyək ki, janrların özü də fərqlənir müəyyən qədər və sizdə daha çox lirik, həzin mahnılar həməşə biz eşidərdik.
Düz deyirsiniz, eşidərdik, çünki indi vermirlər, gənə də vermirlər məni.
Bu sizin lirikanızla mı deyək, sizin bu janrınızla, sizin sənətinizlə mi, bu qalmaqallı siyasəti bir yerə necə sığışdırırsınız, yerləşdirirsiniz? Özünüz məncə görürsünüz ki, fərq var burada kifayət qədər.
Deyim sizə, müğənniliyimi əlimdən almaq olar. Müğənniliyimin hansısa bir addımları olmalıdır. Səni eşitməlidirlər, səni sevməlidirlər, səni qəbul eləməlidirlər, ya rədd eləməlidirlər. Addımlar var. Ancaq vətəndaşlıq hissiyatım. Mənim əlimdən heç kim ala bilməz və vətəndaşlıq elə bir addımdır ki, xüsusi özünü sevdirmək üçün atılmır bu addım. Çünki sünilik o saat gözə çarpır və o insandan hamı üz döndərir. Hansısa bir qazancları olur, düzdür. Şəxsi mənada çoxsu maddi qazancılar olur. Mənəvi qazancılar az olur, əgər özünü satırsansa, mən xahiş edirəm bu sözü elə dediyim kimi də deyin, o artıq oyun oynamaqdır. Vətəndaşlıqdır.
Yəni, bu vətəndaşlığın əldən alınması, müğənniliyin əlindən alınması, yəni, bunlara cəhd olunurmu?
Yəni, siz mənim taliyimdən əgər xəbəriniz varsa, hər halda bu suala siz özünüz cavab verməlisiniz.
Hər halda
və əgər bu sualları verirsinizsə, deməli, xəbəriniz var. Təbii, cəhd olunur. Nə bir şey var, siyasətçi kimi məni silmək istəyirlər, ancaq müğənni kimi qüdrətləri çatmır silməyə. Yenə də hara olursa olsun, necə fırradırlarsa, yenə də mən öz yerimdə qalıram və öz yerimdən də bəlkə də bir vətəndaş kimi daha da yüksək bir pilliyə qalxa bilirəm, onu da millətim eləyir.
Əgər sizin dediyinizlə razılaşsaq ki, sənətkarlığı, müğənniliyi, vətəndaşlığı əldən almağa çalışılır hal-hazırda, yəni bu cür hadisələrin baş verməsi cəmiyyətdə mümkündür, onda belə bir cəmiyyətdə deputat olmağa cəhd eləməyin özü nə dərəcədə?
Mən cəhd eləməmişəm. Heç vaxt heç nəyə cəhd eləmirəm. Bu mənim haqqımdır. Onsuz da mən elimin obamın sözünü deyirəm ki, mən bu millətin vəkiliyəm. Ancaq burada səlahiyyət söhbəti gedirdi deyə, onun da davasını heç vaxt eləmərəm. O səlahiyyət millətdən verilib, hökumətdən də əlimdən alınıb.
Flora xanım, ümumiyyətlə bu siyasətdə sizdən istifadə eləmirlər ki, məsələn, bax, bir şeyi mən deyim, sizin sevənlərin sayı, belə demək mümkündürsə, istənilən Azərbaycanda ən böyük partiyaların sosial bazasından məncə heç də az olmaz. Bax, bu amil sizdən istifadəyə
şərait yaratmır ki, kimlərsə sizi cəlb eləməklə həmin o sizin arxanızda dayananları cəlb eləmək.
Mən öz ağlımın yiyəsiyəm oğlum. Mən öz iradəmin yiyəsiyəm və istifadə eləmək heç vaxt olmaz. Məndən istifadə eləmək çətindir, çünki məndən istifadə eləmək olsaydı, mən burada qarşınızda oturmazdım və bu sualları da eşitməzdim.
Sizin özünüzü həm xalq artisti kimi, həm fərqlənən sənətkar kimi, arzulanan sənətkar kimi tanıyırlar. Bundan başqa siz məşhur bir ailədə gəlin olmuşsunuz, Flora xanım anadır, deyək ki, siyasətin özündə var. Amma siz özünüz daha çox özünüzü kim hiss eləyirsiniz?
Deyim sizə, siz gözəl bu saat bir söz dediniz. Mən xalq artistiyəm, mən xalqın müğənnisiyəm. Və əgər xalq məni bu rütbəyə gətirib çatdırıbsa, mən xalqın yanında olmalıyam. Mən millətimin yanında olmalıyam. Çünki mən hansı millətin müğənnisiyəm və millət məni arzulayır, çox gözəl bir söz dediniz. O millət arzulayır ki, o millət dərdli millətdir, döyülən millətdir, niskilli millətdir, ağrılı, acılı və gözyaşlı bir millətdir. Yaxşı, onlar məni rütbəyə qalxızır, ona görə ki, mən qazanım yuxarıdan aşağı baxım. Ayrı cür ola bilmərəm, ola bilmirəm. Axşam yorulanda həyatdan, yorulanda gündən, yorulanda münasibətdən özümə söz verirəm ki, sabahki gün ayrı cürə başlayacağım. Mənim üçün də ayrı cürə başlamaq çox asandır. Elə çəkilib bir qıraqdan yetiral bir vəziyyətdə olmaqdır. Bacarsaydım bunu eləyərdim və bir belə də etkilərim olmazdı. Bacara bilmirəm, bacarmaq istəmirəm.
Amma bu millətin yanında olmağın bir başqa yolu da, üsulu da var da. Siyasətə mi və digər hansısa prosesə qoşulmasanız da siz millətin yanındaydınız, xalqın yanındaydınız. Bir şey mənim üçün maraqlıdır. Azərbaycanda özünün dəstəxətdə olan sənətkarlar ki, var idi. Bunlar sonra dəst dedilər. Siz dəst demədiniz məncə. Niyə belə?
Bunlar dəst dedilər. Ancaq bunlar dərs deməyən insanlara da bir məktəb oldular. Onların içində mən də var. Yəni, Şökət xanım mənim üçün məktəb oldu. Bülbül mənim üçün məktəb oldu. Rəşid Bey Butovu mən məmnuniyyətlə qulaq asırdım. Bilirsiniz, məktəb ayrı şeydir. Səs xoşuna gələ bilər, xoşuna gəlməyə bilər. Ancaq profesionallıqda profesional profesionalı inkar eləyə bilmir. Onun münasibətinə baxmayaraq. Niyə mənim məktəbim yoxdur? Heç qoydular ki, nə yatım, nə də yuxu görüm. Mən harda müğənniliyə elədim? 10 illərlə oxumayan bir müğənnidən nə gözləmək olar? Evdə qapılıb kiməsə oxumaq, öyrətmək bu yaxşı şeydir. Ancaq mənim imkanım olsa, mən maddini buna qatmaram. Mənə ağır gəlir. Tələbəm olsun və tələbədən pul alım. Baxmayaraq ki, maddi cəhətdən mən həmişə eyni bir vəziyyətdə olmamışam, yəni axır vaxtlar. Ancaq ağır gəlir. Bir şey var, mənim də mahnılarıma qulaq asıb, mənə özlərin müəllim seçən insanlar, cavanlar çoxdur.
101.7
Hər gün, hər saat başı, Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosundan yeni müjdə. 101.7 FM-dən
Xalq xəbər.
Ayda 101.7 manat. Xalq xəbər.
101.7 manat.
Azadlığı nəinki dinlə, həm də qazan. Xəbərimiz olmayan, lakin sizin bildiyiniz hadisə varsa, onu dərhal
050-744-1017 nömrəsinə
mesajla göndərin. Ay ərzində ən çox təsdiqlənib qəbul olunan xəbərləri göndərən dinləyicimiz 101.7 manat qazanacaq.
Xəbər sizdən, pul var bizdən, yeah!
Efirdə Azadlıq Radiosu tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı isə Azərbaycanın xalq artisti Flora Kərimovadır. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Flora xanım, özünüz də bilirsiniz ki, bu sevgidən adamlarda bir qınaq hissi yaranır. Yəni, sırf sevgi bəzən haqsız mı, haqlı mı ittihamlara çevrilir. İstəkdən yaranan ittihamdan sözsüz ki, söhbət gedir, bu qərəzdən yox. Deyək ki, heç bir siyasətlə maraqlanmayan, ümumiyyətlə proseslərə o dərəcədə əhəmiyyət verməyən, səhər işə gedən, axşam işdən gələn və çox böyük məmnuniyyətlə deyək ki, Flora Kərimovanı efirdə dinləməyə hazır olan, istəyən, arzulayan və bunu görəndə sevinən adamlar var. Və onlar sonradan həm də belə götürəndə, yəni səbəbinin kimdən asılı olmasına baxmayaraq, burada kim günahkar oldu və onlar bundan məhrum oldular. Sözsüz ki, paytaxta hamı gələ bilmir və telekanallar da kifayət qədər o vaxt yox idi və hətta indi çoxluq dövründə də biz sizi az-az görürük, özünüz bilirsiniz hansılarda görüşürsünüz, hansılarda yox. Və həmin adamların özləri
bir növ, bəlkə incidirlər, qınadılar. Bu cür adamlara bəlkə
nə haqlı onlar məni qınadırlar. Mən onları qınamalıyam. Siz gözəl bir söz deyirsiniz. Səhər işə gedib axşam işdən gələnlər. Mənim mahnılarım bir müğənni kimi. Onları ovda bilər 5 dəqiqə, 10 dəqiqə, 15 dəqiqə. Qulaq asınlar mənim mahnıma yarım saat və 5 saat olsunlar mahnımın təsəvvürü altında. Bəs 24 saatdan çıxın bu 5 saat. Necə olur? 19 saat. 19 saat dərdinə cavab tapmayan bir insan məni ancaq müğənni görmək istəyirsə, mən onu suçluyuram. Həyatının yolunu tapmayan, güzaranını axtarıb tapmayan, özünü itirən bir insan məni suçlamağa haqqı yoxdur. Çünki mən onun dadına yarım saat, bir saat çata bilirəm. Bir müğənni kimi. Ancaq bir insan kimi onun dərdini dilimə gətirəndə bütün günü deyir ki, hə, mənim də sözümü danışan var. Mən onları suçlamalıyam, onlar məni yox. Onlara görə itirən məni.
Amma onlar istəkdən eləyirlər bunu.
Mən də onları istəkdən getmişəm bu yolu.
Yaxşı, özünüz kimdən daha çox incəyirsinizmi, incimisinizmi, nədən?
Heç vaxt heç kimdən inciməmişəm. Çünki yaşadığım həyat mənə ancaq şərəf gətirib. Ələk kimi olub. Mənim həyatıma gələn insanlar çox olub. Ancaq ələk üstündə qalan insanlar az olub. Budur mənim qazancım. Ən çətin vaxtımda məndən üz döndərməyən insanlar mənim qazancımdır. Millətim üz döndərmir. Fərd olaraq bu insanlar üz döndərmir. Və sizə deyim, sənət kimlərin səsi imasında məcburən məni bu sənətə yenə də qaytarmağa vadar olur. Öz sənətim, sənətkarlığım. Səsimdən heç yerə siz gizlənə bilmərsiniz. Harda olsanız, mən millət olaraq deyirəm, xalq olaraq deyirəm, səsim hər birini haqlayacaq. Ancaq məni tənbih eləməsinlər. İtirəm mənim, vallahi itirəm mənim.
İndi o tənbih eləməsinlər deyirsiniz. Mən dedim ki, bu insanlar bəzən istəkdən bilmirlər.
Siz mənə, mən razıyam sizdən. Siz mənə, bax bir belə sual verdiniz. Məsləhətiniz nə olardı? Olar mən sizə sual verim.
Açıq mən onu deyim ki, biz məsləhət vermirik. Biz heç nəyə müdaxilə eləmədən.
Bir insan sual verəndə onun mütləq beynində o sualları özünün cavabı olmalıdır. Və əgər mən bu sualların qurbanıyamsa, yəni ki, bu yaşadığım həyatın qurbanıyamsa, bir insan kimi, bir dost kimi ya düşman kimi sizin mənə şəxsi məsləhətləriniz olmalıdır. Görürsünüz, bax, mən sizi tənbih eləməliyəm.
Yox, mən eşit üçün. Amma o sualında sizin ola bilər dinləyicilər hər öz bildiyi kimi
cavab verir. Yəni, bir sual cavab veririk deyə nə istəyirsiniz?
Yəni, və yenə dedim ki, burada mənim verdiyim sualların bir çoxu ilə mənim özümün də fikirlərim üst-üstə düşməyə bilərsən.
Bilirəm, dedi.
Biraz indi biz hərəmiz öz peşəmizin gedirik o dərinliklərinə, amma mənim burada məqsədim ancaq sizi təqdim eləməkdir, özümü yox. Bayaq sadaladım sizin kimliyinizi. Bunların hansında sizin taleyiniz daha çox uğurlu olub və yaxud da ki, qənaət bəxş olub sizin üçün?
Flora xanım, sadaladığınız çalarlarda uğursuz, uğurlu bir insan olub. Ancaq şəxsi mənədə, yəni evin xanımı, evin anası, ailəm üçün, qohum əqrəbəm üçün, dostlarım üçün mən çox uğurlu olmuşam. Bir insan kimi uğurluyam. Və özümün özümə münasibətimdə, özümlə dil tapmağımda heç nədən mən problem eləmirəm. Bir şey deyim sizə, 2-3 dəfə gəh mən istədilər, bıraxsınlar, efirə gəh istəmədilər. Bıraxanda sevinmədim, qoymayanda da kədərlənmədim. Çünki beynimdə belə bir tezis var, belə də getməz. Belə də olmaz. Yəni, xoş günümə sevinmirəm, adi qəbul edirəm. Ağır günlərimin, faciəli günlərimi də faciə kimi qəbul eləmirəm. Təbii ki, fiziki itkilərdən başqa.
Bu solo konsert vermək.
İstədim, baba, istədim. O, sponsor tapa bilmədim. Adım gələndə qorxurlar. İnanırsınız ki, adım gələndə salam verməyə qorxurlar. Ona görə mənə sadiq olan bir insanlara, mən qədir bilən bir insan kimi yanaşıram. Salam verməyə yaxınlarım da qorxurlar hərdən. Ona görə bəlkə ayrı bir pozisiyada olsaydım, solo konserti də verərdim, çox şeylərə nail ola bilərdim. Ancaq hələ ki, elə bir ciyarlı insan yoxdur.
Flora xanım, yəni bu solo
konsert... Bu da mənə ağrıtmır, inanırsınız. Mən bu həyata həmişə deyirəm ki, yuxarıdan bir artıq bu dünyadan köçmüş, xoşbaxt bir ruh kimi baxıram. Ki, bu ruhun belə bir cismi də olub. maraq kimi baxıram. Bilirsiniz, mənim üçün yuxarıdan ruh olaraq yaşadığım həyat çox maraqlıdır. Və adətən deyilər, ruhların hər şeydən xəbəri var. Mənim gələcəyimdən xəbərim olmayaraq, gələn günlərimə də çox böyük marağım var ki, bunu da keçdim, bunu da keçdim, bu əziyyətdən də keçdim. Və özüm-özümü sınayıram, sınmadım. Yəni, dahanəmə yığıram. Sınmadım. Bir də görürsünüz ki, zərrə-zərrə göl yığıram.
Nur xan, kimdən ötəri darıxmısınız, bəlkə nədən ötəri? Yəni, iki sahədən də deyə bilərsiniz.
Kimlər üçün darıxıram? Hərdən səhnə üçün darıxıram. O da bilirsiniz nə vaxt? Gözəl bir mahnı işləndə və o mahnını pis ifadə işləndə çox darıxıram. Çox darıxıram. Təbii ki, insanların təbəssümü üçün darıxıram. Mənim qızım neçə gündür deyir ki, mama, heç bayram əhval ruhiyyəsi yoxdur. Mama, niyə belə süslük var şəhərdə? Mən bu suala cavab həmi verə bilirəm, həmi yox. Doğrudan da süslük var.
Nə deyim siz? Nədir bu süslüyün səbəbi?
Abu hava. Mən bayram qabağı qan qaraltmaq istəmirəm. Abu hava. O dediyim kimi dama-dama. Ancaq dəhanəmə mən öz qələbələrimi yığmıram, dama-dama dərdimi də yığıram. O dərd-dərdi süslük gətirən.
Flora xanım, 2005-ci ilin noyabrın 26-sında Azadlıq bloku miting keçirirdi və həmin miting dağıdıldı. Siz də oradaydınız həmin hadisələrdə. Nə baş verirdi orada sizcə?
Yəni, söhbət orada hansısa qüvvələrin mübarizəsindən yox, ümumiyyətlə orada baş verən hadisələr.
Bax, o mitingdən qabaq, yəni miting dövrü, yaxınlaşdım bizimkilərə və çox böyük bir iradla dedim ki, nə vaxta qədər qələbədən bura, buradan ora, qələbədən bura, buradan ora. Söz vermişsiniz, sözünüzün üstündə durun, o oturacaq məsələsində. Vermişsiniz, sözünüzün üstündə durun. Mən çox qorxuram ki, millət bizlərdən küsə. Yəni, bir addımı ata bilmiriksə, bu sözü verməyək. Mənimlə qızım da var idi. Artıq millət yerindən haykırandakı oturaq, mən hiss elədim ki, nəsə olmalıdır. Qızıma dedim, get. Qızım getmədi. Yox, mama, səni tək qoyub gedə bilmərəm. Sonra Abəsəli bəy mənim vəkilimdir bu seçkilərdə. Onun oğlu da oradaydı. Ruslan dedim, Ruslan aparın bunu. Gördüm, Ruslan atasına baxdı. O anda mən yadımdan çıxdı ki, Ruslan atasından nigaranda, mənim qızım məndən nigaran olduğu kimi. Yəni, orada analıq bir hissiyyatı var idi. Deyəndə oturun söyündüm. Niyə söyündüm? Mən düşünürdüm ki, o oturun sözü olmasaydı, müxalifət nüfuzunu itirəcəkdi. Söyündüm və bilirsiniz, ağladım söyündüyümdən və oturdum ki, durmayam, ona görə oturdum.
Amma deyəsən, sizi də orada
hə, göpazdadılar. Nə olar, canınız sağ olsun. Qızım deyir ki, mamanı öldürürlər, mamanı qışqırırdı, öldürürlər.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti Flora Kərimovadır. Təqdimatçı isə mənəm, İlqar Rəsul. Sözsüz ki, hər insanın özünün gərginliyi var, özünün problemləri, yaşam tərzi var. Sizin də yaşam tərziniz budur və bu heç də yüngül yaşam tərzi bunu adlandırmaq olmaz. Və insanların özlərinin də hər dözümünün, səbrinin, təmkininin həddi olur və bir gün dincəlməyə qərar verir. Deyək ki, birdən oldu ki, bezdiniz və bütün bunlardan imtina edirsiniz.
Desəm ki, gündə stresdəyim, inanın mənə, ancaq depressiyalarım olmayıb. Bezirəm, yalandan bezirəm. Yəni, bu, hərdən birdən müxalifətin addımlarını görəndə çox hiddətlə. O deyirəm də ki, sözü deyib yerinə yetirməməkdə. İstədim pres konferensiya eləyəm və ad bu ad kimdən narazıyam, çəkə-çəkə deyəm ki, ta qutardıq mənim ki, bu insanlarla qutardı, bəzi müxalifətçilərlə yolum ayrılır. Yenə də sıxışdırmadım özümə, eləmədim bunu. Eləmədim. Çünki başa düşdüm ki, bəlkə yorğunluqdur mənə belə axşam bu qərara gəlirəm, səhər də düşünürəm ki, axı, mən işdiyim bulağıdan necə yüz döndərim. Hər halda siyasət ki, deyirsiniz siz, siyasətçilərdən yox, ancaq siyasətdən bəlkə yüz döndərdim, bəlkə bilmirəm.
Hara gedəsiniz onda?
Millətimin yanında olacağım. Sözün sahibi olmaq istəyirəm və mənə verilən sözün sahibi görmək istəyirəm.
Nə qədər görə bilirsiniz onu, Flora xan? Dərəcəsi deyək ki, nə qədər çoxdur, azdır,
dərəcəsi
yarıdır?
Azdır.
Getdikcə azalır yoxsa qalxır?
Azalıb. Təəssüflər olsun, azalıb. Çox şey azalır. Ümumiyyətlə, dəyərlər azalıb həyatda. Və indi deyəndə ki, dünyanın axırı qabaqları inanmırdım. İndi inanıram. Əvvəl dəyərlər məhv olur, sonra insanlar fiziki məhv olunur. İnsanda yavaş-yavaş inam ölür. Mən fiziki ölümdən qorxmuram. İtkilərdən qorxmuram, çünki ölüm Allahın əmri. Mən inamın itirməyindən qorxuram. Ən müsibət hal, inamı itirəndə onu dilə gətirə bilmirsən. Hansısa bir şəraitə görə dilə gətirə bilmirsən. Ancaq hərdən bilirsiniz, dolduram, haykırmaq istəyirəm ki, əlimi uzadıb demirəm, sən taxsırkər bunu demək istəyirəm ki, belə oldu. Vaxtında bunu eləmədin, vaxtında bu sözə qulaq asmadın, düşmanı dost bildin, dostu düşman bildin. Bilirsiniz, mən düşünürəm ki, mənim bir insan olaraq, bu millətin bir nəfəri olaraq haqqım var ittiham eləməyə, küsməyə. Mən istəməzdim ki, müxalifətdə oyunbazlıq görəm. İstəməzdim.
Amma görürsünüz deyəsən.
Bəzi insanlarda görürəm, bəli. Bəzi insanlarda görürəm.
Usanmaqdan danışdınız. İnsanlar usana bilər, insanlar küsə bilər. Sonra indi deyirdiniz, ümidlər itə bilər.
O çox böyük faciədir.
Bax, gəlin biraz belə kənardan yanaş. Bəlkə doğrudan insanlar artıq usanıblar, küsüblər, bəlkə yorulublar, bəlkə heç
mən inanıram,
təqdim olunan qədər inanmırlar. Bax, buna necə yanaşırsınız?
İnanıram belə. Bilirsiniz, insanlar nə vaxt inanmırlar? O, gözlədikləri bir şeyi görməyəndə inamını itirirlər. Mənim arxam millətə həmişə demişəm. Və mən o münasibət etdirməkdən çox ehtiyatlanıram.
Amma o qarşı tərəfin özündə də, Flora xanım, bu siyasi qütbdən gedirsə, cəbhələrdən də yemək, müxalifət iqtidar, orada da sizi kifayət qədər sevən adamlar var və hətta ola bilsin ki, sizi efirə qoymur, amma sizə münasibəti başqadır.
Bilirsiniz, başa düşürəm sizə. Onların mənə həmi müğənni kimi bir münasibətləri var. Həmi dönməz bir insan kimi. Siz elə bilirsiniz, yuxarıda oturanlar, mənə düşman olanlar, mənə düşmandılar yox. Onlar da dönməz deyə qiymət verirlər. Və qadın olasan, evində kişin olmaya, ancaq bu dərəcədə öz həyatınla, öz müqəddəratınla, öz varlığınla risk eləyəsən, onlar hamısını görürlər. Bir şey var. İqtidarın bir çatışmaz cəhəti var. Çox cəhəti iqtidarın çatışmazdır. Yəni ki, çatışan cəhəti olsaydı, millət onları sevərdi.
Flora xanım, bəlkə o, gəlin belə yanaşaq, o cəhənin bu iqtidar adlanan hissəsindən baxanda, müxalifətdən iqtidara baxış elədikdə bu ifadə ilə ki, falan edirlər. Bəlkə, bax, o birisi istiqamətdən baxanda, iqtidar tərəfdən, onun durduğu nöqtədən baxanda, bəlkə burada da belə eybəcərliklər görünür.
Təbii ki, eybəcərliklər görünür, əgər alver eləyəndə müxalifət. Ancaq müxalifətin arasında elə bir insanlar var ki, alverə yaxın da durmazdır.
Amma hər halda eləyənlər var da deyirsiniz.
Təbii, onları bilərəkdən bu müxalifətin arasına yeridirlər. Ancaq o satqınlarla ölçülmürlər axı bir partiya.
Flora xanım, sizdə bir köməkçi var, belə desək, sizdə evdə kömək eləyən ev işlərdə.
O, başımın ağası, Yaqut xanım.
Təhcəb ev işlərdən mi sizə yarayır, yoxsa ümumiyyətlə nə ehtiva eləyir, ifadə eləyir o xanım?
O xanım həmənə analıq eləyir. O xanım mənə böyüklük eləyir. Ağıl mənasında yox, məişət mənasında. Məndən indi soruşsaz ki, harada nəyim var, bilmərəm. Ömründə evim qıfıl görməyib, bilmirəm. Heç vaxtı bilməmişim, hansı əşyanı hardan götürmək lazımdır. Ancaq səliqə səhmana çox fikir verirəm. Anam da gedərdi mağazinə, mənə parça alardı, səhnəyə paltar tikdirərdi. Öz dəbi ilə necə tidindi, yaqut gedər, nəsə mənə seçər. Həndə nə görürsünüz, onun seçimi ilədir. Çünki mağazalarda durmaq mənim hövsələm çatmır. Yəni, məişətdə çox zavallı bir insanım, çox. Mənim ki, odur ki, bilirsiniz, necə deyim sizə, cürət sahibi. İnsanlar mənim ürəyimə daha yaxındırlar.
Güman edirəm ki, məndən narazı qalmadınız.
Allah eləməsin, Allah eləməsin. Mən suallarınıza çox razıyam və nə gözəl ki, bu söhbət oldu. Nə deyim sizə? Sənsiz yaman darıxmışam. Həsrət nədir, mən bilmişim. Ay, millətim. Öpürəm sizi.
Çox minnətdaram.
Sizə çox sağ olun.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişinin daha bir sayı başa çatır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti Flora Kərimova idi. Təqdimatçı isə həmişəki kimi yenə də mən idim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.